зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме какви последици од ескалацијата на кризата меѓу Русија и Украина може да се почувствуваат на македонско тло. Европеизација или бугаризација, што ќе донесе влегувањето на договорот меѓу Скопје и Софија во преговарачката рамка со Европската Унија. Власта и опозицијата во нова кавга во собранието. Овој пат за работните места на наставниците. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Случувањата во Украина ќе имаат политички и економски последици и врз земјава. Македонските власти го осудуваат рускиот потек и стравуваат дека тој може да донесе последици врз цената на енергијата. Поранешниот амбасадор во НАТО Нано Ружин вели дека се можни сајбер напади, притисоци и непријатни сценарија. Пелагија Стојанчова ја направи анализата на оваа тема.
Премиерот Димитар Ковачевски, претходни министерот за надворешни работи Бујар Османи преку своите профили на Твитер ја осудија одлуката на Русија. Ваквиот чин е директен напад врз територијалниот суверенитет и интегритет на Украина и кршење на договорите од Минск и одлуките на Советот на Обединетите нации од 2015. Заедно со НАТО сојузниците повикуваме на решавање на конфликтот по дипломатски пат, напиша премиерот Ковачевски на Твитер. Поранишниот амбасадор на НАТО Нано Ружин за Радио Слободна Европа подсетува на изјава на поранишниот американски државен секретар Џон Кери, кој пред неколку години кажал дека линијата на геополитичкото раздвојување меѓу Истокот и Западот поминува и низ Балканот.
Без да се дига некоја голема паника, сепак ќе бидеме изложени и ние, како држава, како членка на алијансата, на можни непријатни сценарија, сајбер напади, можни предупредување и така натаму.
Вели Ружин, министерот за финансии за време на вчерашната посета на Брисел, рече дека доколку тензиите со Украина ескалираат или не се решат во насока на предвидливост, веројатно дел од тоа ќе има влијание врз цените на енергенсите пред се, но и на другите производи. Гувернерката на Народна банка Анита Ангеловска-Бежовска викендов рече дека директната изложеност на нашата кон руската и украинската економија е мала и оттаму не се очекуваат позначителни директни ефекти. Но сепак се можни индиректни последици, бидејќи Русија е меѓу најголемите извозници на енергија и метали во светот, а додека Украина меѓу најголемите извозници на жито, вели гувернерката. Таа подсетува дека трговијата со Русија и Украина учествува со само 2% во вкупната трговска размена на нашата земја. Економскиот аналитичар Арбен Халили вели дека македонската економија е мала и зависна и дека кризата во Украина ќе погоди неколку економски сектори.
Например, набавката на газ или па продажбата на посебно земјоделските производи за вино или за јаболкото на есен. Иначе, генерално, не сметам дека ќе има некој голем импакт врз нашата економија, поради фактот што не зависи ни набавката на суровините, ни па Русија ни е некој или Украина некој главен пазар каде што се продават домашните производи таму.
По руското признавање на регионите во Источна Украина скокна цената на нафтата на светските пазари. Во исто време пак паѓаат и цените на акциите на европските бирзи, бидејќи инвеститорите стравуваат од натамошна ескалација на тензиите меѓу Западот и Русија околу Украина.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Доколку договорот меѓу Скопје и Софија влезе во преговарачката рамка со Европската Унија, ќе го преокупира преговарачкиот процес, па нема да остане ништо од објективните критериуми за европеизација, вели за Радио Слободна Европа Малинка Ристевска-Јорданова. Политичарите од двете земји најавија нов договор со кој ќе се затворат отворените политички прашања. Деталите за ова од Фросина Димаска.
Од последните изјави на македонските и бугарските политичари може да се прочита дека има напредок во разговорите меѓу Скопје и Софија за деблокада на македонските европски прашања, но иако докрај не откриени деловите од евентуалниот нов договор, делот упатините припознаваат во која насака би можело да се движат работите. Министерот за надворешни работи Бујар Османи на брифинг со новинарите кажа дека со нов договор ќе се затворат политичките прашања, а некои од нив ќе влезат и во преговарачката рамка на Македонија со Европската унија. Малинка Ристевска-Јорданова од Институтот за европски политики вели дека досега државава се спротивставуваше на ваквото бугарско инсистирање. Таа објаснува како би изгледал преговарачкиот процес на Македонија со Унијата ако спорот меѓу Софија и Скопје влезе во преговарачката рамка.
Сето тоа, толку ќе го преокупира преговарачкиот процес, што реално од објективните критериуми од вистинскиот процес на европеизација ќе остане ништо или многу, многу малце. Тоа е големата опасност.
Инаку, едно од првите барања на Бугарија уште пред да ја воспостави блокадата, беше нивните позиции да бидат опфатени во таа рамка. Тоа тогаш не беше прифатливо за официјално Скопје, па се инсистираше на прифатјање на преговарачката рамка каква што беше, односно без бугарските барања. Покрај ова, како што изјави бугарскиот премиер Петков минатата недела за Евроактив, со македонскиот премиер Димитар Ковачевски ке достават и заеднички предлог до Европската комисија, Брисел да биде гарант дека бугарите ке влезат во македонскиот устав во текот на преговорите со Европската унија. Ристевска-Јорданова вели дека преговарачката рамка и целата процедура ја водат институциите на Европската унија и тие мора да бидат целосно вклучени.
И тука доаѓа до овој посебен абсурд на никаква гаранција на промени на уставот со страна на Европската унија, што е многу проблематично и од аспект на ингеренциите што ги има, односно што ги нема Европската унија.
Инаку, бугарскиот председател Румен Радев, кој во вторникот ги прими во Софија македонските бугари за разлика од Петков, побара тие да влезат во уставот пред да почнат пристапните преговори на Скопје со Европската унија. Сега македонските политичари почнаат да најавуваат и нов можен договор.
Наше е барањето да има сеопфатен договор, односно сеопфатен документ во кој што, со кој што ќе се затвори ова прашање еднаш за секојаш, односно нема да има постојано појавување на нови барања, нови позиции.
Рече во вечерашната топ тема министерот за надворешни работи Бујар Османи. Македонската страна досега демантираше дека ќе се оди кон нов договор со Бугарија. Например, таква изјава даде поранешниот премиер Зоран Заев во 2020 година, по првата бугарска блокада, наведувајќи дека нема да се склучува нов договор или анекс.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Околу 4700 просветни работници во моментов се на работа без договор за неопределено време. Секој од нив стравува за својата иднина. Зошто во актуелниот закон за работни односи, а и со измените на законот за наставници, не им се гарантира сигурно вработување. Новите измени за кои деновиве се препокуваат власта и опозицијата предвидуваат укинување на приправничкиот стаж, со што се скратува постапката за доаѓање до трајно вработување. Прилог на Марија Томановска.
Речи си 2 години се обидувам да се вработам како оделенски наставник во некое од скопските училишта, вели една наставничка која од неодамна заменува друга наставничка во едно општинско училиште. Поради неможноста да се вработи во државно училиште, работела и друг вид работа. Моето искуство кажува дека тешко е да се влезе во државно училиште. Јас барав работа во повеќе основни и средни, но не можев да најдам. Огласите се обично интерни, па оди преку луѓе, мора некого да знаеш или треба да си партиски член. Мислам дека само така може да се влезе во образование, раскажува наставничката која сакаше да остане анонимна. Околу 4700 просветни работници во моментов се на работа без договор за неопределено време. Секој од нив стравува за својата иднина, зашто и актуелниот закон за работни односи, а и измените во законот за наставници не им гарантира сигурно вработување. Новите измени на законот за наставници, за кои деновиве се пропукуваат и обвинуваат за партизација владеачката партија и опозицијата, предвидува укинување на припревничкиот стаж, со што се скратува и постапката за доаѓање до трајно решение. Според председателот на Синдикатот за образование и наука Јаким Неделков, овие измени оставаат сумнеж за партизација во образованието, иако, како што додава, вработувањата и сега не се наивни.
Е, сега со новиот закон вели прво вработување се прима на неопределено работно време, па после тоа ќе има стручен испит. Значи, после тоа ќе има стажирање и ментор и ќе полага стручен испит. Значи, јас како директор, хипотетички, без разлика дали кандидатот одговара или не одговара за тоа работно место, ќе морам да го примам на неопределено работно време. Без да го знам каков работник е.
Од независниот синдикат за образование и култура пак сметаат дека во законот треба да стои одредба според која секој кој положил приправнички стручен испит треба да добие трајно решение за работа. Вака, вели Томислав Гиевски од овој синдикат, се остава простор за можни манипулации во селекцијата на просветниот кадар.
А тука вели може да се трансформира работниот однос и што значи дека едниот работник е поволен поради X причини, веднаш ќе му го трансформираме работниот однос уште не почнат, а другиот кој што не ни се свиѓа, немал врски, немал пријатели, тој може би ќе почека подовременски период. Не бил партиски подобен, не бил член на најбројниот државен синдикат, значи има секакви притиски.
Во меѓувреме, наставниците стануваат дефицитарни, особено оние по природни науки. Оние кои немаат доволен фонд на часови се принудени да работат во повеќе училишта. А Неделков се надева дека новите измени ќе им помогнат на тие наставници да добијат трајно вработување.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Сабота на 26 февруари во Младинскиот културен центар во рамките на одбележување на 50 годишнината на оваа урбана градска институција ќе настапат два белградски и еден софиски бенд. Концертот е само вовет во забрзувањето во чии рамки на 22 март во Скопје повторно доаѓаат Шорт Париз од Санкт Петербург. Прилог на Љупчо Јоловски.
По само една седмица од 10-тото јубилејно издание на фестивалот Земјотрес, на кое традиционално се случува ерупција на новата и современа македонска урбана култура, по Младински културен центар се подготвени за нова инвазија. Овој пат на три бенда кои ни доаѓаат од соседните две држави, од Србија и од Бугарија. Во сабота на 26 февруари на сцената во салата 25 мај е планирано да истрчаат и својата младешка енергија да ја истурат Газор Пазор и Света Псета од Белград и софискиот ОХХС. Состави кои самоусловно можат да видат заеднички именувани како глас на новата балканска рок-н-рол генерација. Така, Газор Празорп се бележани како креативно еден од најпотентните гитарски бендови на новата генерација на Балканот, како представници на новиот бранд српски бендови кои полека и се позабележително ја преземаат палката од рацете на постарата генерација гитарски бендови во регионот. Станува збор за момчиња кои играат на оригиналност и автентичност. Во април 2018 година тие го објавија своето дебитанско EP, едноставно насловено EP 1, со, како што вели таможната критика, хиперенергични песни, полни со дисторзии и рапави вокали. Во декември 2020 година веќе го имаат и второто EP издание, Од воздух и сонце, кое носи пет свежи песни, полни со младешки дух, разиграност и страст. И по него критичарите ќе забележат дека покрај очигледните влијанија на бендовите како што се Репетитор или Мец, нивниот нефатлив звук ја комбинира печатливата моќ на нојз рокот, комплексноста на мат рокот, постпанк разиграноста и експерименталноста на психоделичниот рок, комбинирајќи ги и англо-американските и регионалните музички традиции. Од друга страна, за сета на страниците на регионалниот интернет портал Хеличери, само накратко ќе биде речено. Во помалку од една минута можете да забележите колку Света Псета се бесни и разуздани. Свират како ништо пред нив и да не постоело, а откако ќе ги слушнете тие песни, веќе не е ни проблем доколку ја снема целата музика од иднината. И точка. Конечно, саботната концертна понуда е заокружена со ОХХС. Станува збор за бугарско-либански космички лофи поп ентитет, базиран во Софија. Зад себе има две лимитирани касетни изданија, Замек колектив, Tropic of Cancel и звездениот Plutonic Love Songs. Овој перформанс ќе им биде прв настап во живо од 2020-та, како и прв воопшто во Скопје и во Македонија. Иако ова е веќе допирливо и говори за високо енергетското забрзување што МКЦ го води кон центарот на
прославата за одбележување на петте декади од постоењето и кон фестивал каков што во меѓувреме израт на здраво млади, остануваме Урбано Скопје да им се насладува и на шестиот востание и концертите на A Place to Bury Strangers, психотропната визија на Оливер Акерман и најгласниот бенд од Њујорк на 21 март и ден потоа на целовечерниот самостоен концерт на најдобриот руски колектив во живо Short Paris.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагаджевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.